านีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งในหัวข้อวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับครอบครัวสุขสันต์นะฮะกับแพทย์หญิงลินดาเอื้อไพบูลย์แพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงในช่วงนี้ช่วงสงกรานต์นะฮะก็ผ่านวันครอบครัวมาวันสองวันเนี่ยก็อยากจะคุยกันเกี่ยวกับครอบครัวสุขสันต์ก็แล้วกันนะฮะหัวข้อในวันนี้ถามก่อนว่าถ้าเกิดว่ามีวันหนึ่งมีสมาชิกในครอบครัวหรือว่าญาติสนิทเดินเข้ามาเล่าให้คุณฟังอันนี้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะฮะถ้าเกิดมีคนในครอบครัวหรือว่าญาติสนิทเนี่ยเดินเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขามีเชื้อ HIV ในกรณีนี้ไม่ใช่กรณีของสามีภรรยาหรือว่าคู่ครองนะครับแต่เป็นพี่น้องลูกหลานหรือลุงป้าน้าอาร่วมในครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะทำยังไงดีจะทำยังไงครับคุณหมอครับ
ค่ะก็ในกรณีที่ไม่ใช่สามีภรรยาหรือคู่ครองเนี่ยนะคะก็คือมันจะไม่ใช่เรื่องของเพศสัมพันธ์เนาะซึ่งเราพูดกันอยู่เสมอๆในเรื่องของ HIV/AIDS จะเน้นเรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นพี่น้องลูกหลานลุงป้าน้าอาหรือว่าสมาชิกครอบครัวคนอื่นเนี่ยเราเรียกว่ามีความสัมพันธ์เชิงสังคมต่อกันเนาะเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนาะก็ถ้าเขาเดินมาบอกเราเป็นผู้ฟังเราก็คงต้องรับรู้รับฟังข้อเท็จจริงด้วยท่าทีที่สงบก่อนนะคะเพื่อจะรับฟังข้อมูลจากเขาเนาะไม่ว่าคุณจะรู้สึกตกใจประหลาดใจโกรธหรือไม่พอใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะต้องคิดไว้ว่ามันไม่ทำให้เรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นคุณคงต้องตั้งสติก่อนที่จะตอบสนองด้วยคำพูดหรือท่าทางใดๆออกไปก็ฟังเขาพูดก่อน
คือเขาเป็นเขาก็แย่พออยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าการที่มีเชื้อ HIV เนี่ยคงไม่ใช่ข่าวดีแน่ๆ
ครับ
แต่หากคุณจะพยายามมองโลกในแง่ดีก็ประมาณว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมออะไรเงี้ยก็พอจะทำได้อยู่นะคะ
ครับ
ก็เช่นอาจจะคิดว่าอ๋อมีเชื้อ HIV หรอก็ดีกว่าไปโดนรถชนให้แขนขาพิการหรือว่าประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยเนาะถ้าเป็นแบบนั้นมันต้องนอนแบบอยู่กับเตียงอย่างน้อยคุณเป็น HIV นะคุณก็ยังเดินไปเดินมาหาข้าวกินเองทำการทำงานได้เนาะ
ก็ยังอยู่ได้อีกนานเชื่อละเป็น10ปีใช่ไหมฮะถ้าดูแลตัวเองดีๆนะครับ
ถ้าได้รับการรักษาก็อยู่ได้นานเลยค่ะ
ครับ
ก็หรือไม่ก็อาจจะคิดว่าดีนะที่ตรวจพบแต่เนิ่นๆยังไม่มีอาการอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยจะได้รีบรักษาแต่เนิ่นๆอะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
อันนี้คือปรับความคิดของเราเองก่อนเมื่อฟังข้อมูลเนาะเพราะจริงๆถ้าเทียบกับโรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมดเนี่ยเช่นมะเร็งปอดมะเร็งตับหรือว่าสมองอะไรเงี้ยนะคะถ้าได้รับการรักษาที่เหมาะสมเหมือนกันเนี่ย HIV อยู่ได้นานกว่าแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนเนาะยาต้านไวรัสที่ใช้เนี่ยก็ไม่มีผลข้างเคียงเยอะเท่ายาเคมีบำบัดอาจจะพูดไปเนาะแล้วก็เป็นยากินด้วยไม่ต้องฉีดต้องเจาะอะไรให้ยุ่งยากเนาะทีนี้เราลองมาฟังข้อเท็จจริงของสังคมปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะคะก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนาะทางกรมควบคุมโรคก็ได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไทยเรื่องเกี่ยวกับการตีตราผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์นะคะในสังคมไทยเนี่ยก็จากกลุ่มเป้าหมายที่สำรวจไปทั้งหมด 3,024 ตัวอย่างเนาะเป็นประชาชนที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็24จังหวัดในทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศนะคะ
ครับ
ก็พบว่าคนไทยเนี่ยยังมีความกลัวรังเกียจและกีดกันผู้ติดเชื้อ HIV ที่ไม่แสดงอาการแล้วก็ไม่แน่ใจอยู่สูงถึงร้อยละ49คือกับครึ่งหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศนะคะจากการสำรวจเนาะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยเอดส์ที่แสดงอาการแล้วเนี่ยความรังเกียจและกีดกันเนี่ยร้อยละ 43% ซึ่งก็สูงกว่าปี2557นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการบังคับให้ตรวจ HIV เอดส์ก่อนเข้าเรียนก่อนบวชก่อนสมัครงานเนาะแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงนะคะก็จากปี2557เนี่ยให้ตรวจถึงร้อยละ70ก็เหลือร้อยละ59เนาะแต่ว่าผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่บอกคนในครอบครัวว่าตัวเองติดเชื้อหรือว่าป่วยเป็น HIV เนี่ยสูงขึ้นนะคะจากเดิมร้อยละ9ในปี2557เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ29นะคะ ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วไม่บอกเนี่ยก็เท่ากับว่าคนที่มีเชื้อ HIV นะก็จะขาดการสนับสนุนด้านจิตใจและสังคมเนาะจากครอบครัวที่สมควรจะได้รับเนาะมีอะไรก็จะต้องคิดคนเดียวอยู่คนเดียวเนาะ
ครับ
และนอกจากนี้ก็ยังมีคนไทยอีก 57% ที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเนาะและรวมทั้งไม่รู้ด้วยว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟรีนะคะ
ครับ
ก็อาจจะสรุปได้ว่าปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับHIV AIDS เนี่ยยังมีอยู่ในสังคมของเรานะคะและยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่คนยังไม่รู้และต้องช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อกันและกระจายข่าวที่ถูกต้องออกไปเนาะโดยในการประชาสัมพันธ์เรื่อง HIV เนี่ยต้องเน้นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงอะค่ะไม่ใช่ทัศนคติเนาะเพราะว่าความไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่เยอะอาจจะเนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือว่าคิดว่าตัวเองรู้แต่สิ่งที่รู้เนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นภาพในความทรงจำในอดีต
ครับ
หรือว่าในจินตนาการหรือเป็นความเชื่อแบบเดิมๆเกี่ยวกับโรคเอสที่ถูกถ่ายทอดหรือเรียนรู้ต่อๆกันมาเนาะก็จริงๆที่เป็นอย่างนี้ในสังคมปัจจุบันก็อาจจะเกิดจากช่วงแรกๆที่มีการค้นพบผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยนะก็ประมาณ30กว่าปีมาแล้วนะต
ั้
งแต่ปี2527เนาะซึ่งช่วงนั้นก็จะมีการรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ HIVสื่อมวลชนระยะแรกก็จะเน้นให้เห็นความน่ากลัวของโรคนี้เน
า
ะก็คือเป็นแล้วตายลูกเดียวเนาะคนเป็นเอดส์ระยะสุดท้ายก็จะมีภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวนะคะ
ครับ
เพื่อโดยตอนนั้นก็หวังว่าการประชาสัมพันธ์แบบนี้จะทำให้คนกลัวแล้วก็เลิกเที่ยวผู้หญิงเลิกสัมพันธ์ทางเพศอะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคณะทำงานก็คงพบแล้วว่าการสร้างความกลัวโรคเอดส์ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเนาะเพราะคนจะเที่ยวก็ยังเที่ยวอยู่คนสัมพันธ์ทางเพศก็ยังมีอยู
่
เนาะแต่ที่สำคัญคือผู้ได้รับผลกระทบจากความกลัวโรคเอดส์ก็คือผู้มีเชื้อ HIV เนาะที่ทำให้สังคมรังเกียจแล้วก็ครอบครัวอาจจะไม่ยอมรับให้อยู่ร่วมบ้านเพราะกลัวติดโรคแล้วก็ทำให้คนที่ไม่มีความรู้เพียงพอเนี่ยเกิดการไม่ยอมรับและกีดกันผู้มีเชื้อ HIV ออกจากสังคมมีทั้งไล่ออกจากงานเนาะขับออกจากหมู่บ้านหรือที่เจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือถูกคนในครอบครัวไล่ออกจากบ้าน
ครับ
ก็คงต้องลองนึกภาพดูเนาะถ้าเป็นคนในครอบครัวของคุณเป็นญาติของเราเองเนี่ยที่เรารักและผูกพันกันมาอยู่ดีเขามาบอกว่าเขามีเชื้อ HIV เนี่ยเราจะปล่อยให้โรคติดเชื้อชนิดหนึ่งเนี่ยมาทำลายความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อกันไหมนะคะ
ก็จริงๆแล้วเรื่องของ HIV เดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดวันนึงสมาชิกในครอบครัวหรือว่าญาติสนิทมาบอกเราเนี่ยควรจะดูแลเขาดีกว่าแทนที่จะไปรังเกียจเขาอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าการติดต่อกันเนี่ยของเชื้อ HIV มันติดกันง่ายได้แค่ไหนครับแล้วก็มีวิธีป้องกันแบบไหนที่มันแน่นอน 100% สามารถป้องกันโรคได้เงี้ยครับ
ค่ะความจริงก็คงต้องบอกว่าเชื้อ HIV ก็ติดต่อหลักๆได้เพียงแค่3ทางเนาะ
ครับ
ก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันจากแม่สู่ลูกแล้วก็จากการใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกันนะคะก็จริงๆแล้วการใช้ชีวิตร่วมกับผู้มีเชื้อ HIV เนี่ยสามารถกระทำได้ตามปกตินะคะการที่เรานั่งพูดคุยกันอย่างเงี้ยหรือว่าแตะเนื้อต้องตัวกันก็ทำได้ตามปกตินะคะไม่ทำให้ผู้อื่นที่มาอยู่ใกล้เราเนี่ยติดเชื้อได้นะคะไม่เหมือนกับไข้หวัดเชื้อรากลากเกลื่อนหรือว่าวัณโรคอิสุอิสัยอะไรเงี้ยนะคะที่รู้ว่าใครเป็นโรคนี้ห้ามเข้าใกล้เนาะอย่างคนเป็นตาแดงเราต้องแลบลิ้นให้อะไรเงี้ยนะคะเนาะก็วิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือใช้หลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลในบ้านเนาะก็ง่ายๆก็คือล้างมือบ่อยๆเนาะระวังสิ่งคัดหลั่งต่างๆนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็น HIV เนาะเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลเนาะไม่ต้องมีการแบ่งแยกนะคะในกรณีนี้ก็อย่างเช่นที่เขาบอกว่าต้องระวังเรื่องของการถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งก็ถ้าตัวเราไม่มีบาดแผลจริงๆก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะแต่ถ้าโดนก็ต้องรีบทำความสะอาดให้เร็วการใช้ห้องน้ำร่วมกันเนาะการกินอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นการใช้ถ้วยชามแก้วน้ำร่วมกันก็สามารถทำได้นะคะแต่ก็อยู่ในวิสัยปกติที่เราทำกันคือเราก็ไม่กินแก้วน้ำร่วมกันในเวลาที่อีกคนหนึ่งกินอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปล้างก่อนเนาะล้างถ้วยล้างชามซักเสื้อซักผ้าอะไรก็เหมือนปกติอะค่ะแต่หากเป็นพวกของใช้ที่มีคมนะคะเช่นมีดโกนกรรไกรตัดเล็บตะไบไม้แคะหูอะไรเงี้ยก็ควรจะมีของใช้ส่วนตัวจะดีกว่าเนาะซึ่งอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่มีเชื้อ HIV เราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะเราคงไม่ไปใช้มีดโกนร่วมกับใครทั่วไปเนาะแล้วก็เวลาไอจามก็ใช้กระดาษใช้ผ้าปิดหน้าปิดจมูกทุกครั้งอันนี้ก็เป็นปกติที่เราทำกันอยู่เนาะก็จะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
ครับ
การใช้เสื้อผ้าผ้าปูที่นอนผ้าห่มร่วมกันมีปัญหาไหมก็ปกติเราก็ไม่ใช้เสื้อผ้าปะปนกันอยู่แล้วเนาะ
ครับ
ในการซักเนี่ยถ้าสมมติว่าเสื้อผ้ามันไม่ได้เปื้อนไม่ได้มีสารคัดหลั่งอะไรเช่นเลือดหรือว่าแผลน้ำเหลืองอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่จำเป็นต้องแยกซักนะคะก็สามารถซักรวมกันได้ปกติถ้ากลัวหรือว่ามีแผลมีอะไรปนเปื้อนก็อาจจะมีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อหน่อยแล้วก็เอามาซักตามปกติเนาะ
คือมันก็ไม่ได้ติดต่อกันง่ายขนาดนั้นนะครับ
ค่ะไม่ได้ติดต่อโดยการอยู่ร่วมกันตามปกติ
ครับเพราะฉะนั้นก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแน่นอนนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ถามว่าสมาชิกครอบครัวอย่างที่บอกคือถ้าเขาเดินเข้ามาบอกแล้วว่าอ่ะโอเคเขาติดเชื้อ HIV ใช่ไหมฮะเขาจะสามารถทำกิจกรรมอะไรร่วมกับคนอื่นในครอบครัวหรือว่ามีอะไรที่ควรทำไม่ควรทำแนะนำได้บ้างครับ
อันนี้ก็ขออ้างย้อนไปถึงแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะที
่
พูดถึงในช่วงแรกเนาะการตีตาและกีดกันผู้ติดเชื้อ HIV ในสังคมไทยนะคะแบบสำรวจนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมให้เราว่าผู้ถูกสำรวจเนี่ยประมาณ51%ไม่ยินดีว่ายน้ำในสระเดียวกับผู้ติดเชื้อเนาะ28%ไม่ยินดีอยู่ร่วมบ้านกับครอบครัวกับคนที่ติดเชื้อในครอบครัว31%ไม่กล้าทานอาหารด้วยแล้วก็46%ไม่ยินดีใช้ห้องน้ำร่วมกันกับผู้ป่วย HIV หลายคนก็ยังมีความกังวลนะคะว่าเวลาไปสระผมตัดผมหรือใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกันว่ายน้ำร่วมสระจะเป็นอะไรไหมค่ะก็ถามจริงๆว่าทุกวันนี้คุณทราบไหมคะว่าใครเป็นหรือไม่เป็น HIV
เนาะ
เพราะว่าจะดูแค่หน้าตาสวยๆหล่อๆหรืออ้วนๆขาวๆจะปลอดภัยจริงไหมนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะคุณอย่าคิดเช่นนั้นเป็นอันขาดเนาะมันบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เรามียาต้านไวรัสที่สามารถควบคุมเชื้อ HIV ได้นะคะเวลาที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ HIV เนี่ยเราตรวจพบได้เร็วนะคะเชื้อยังไม่ทันไปทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยหายสวยหายหล่อหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพอะไรไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูจากภายนอกจะไม่สามารถบอกได้ว่าใครติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนาะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย95%ของคนที่ตรวจพบเนี่ยก็พอจะทราบว่าตัวเองติดมาได้ยังไงอาจจะเหลือสักอีก 5% ที่ไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองไปเอาเชื้อมาจากไหนเนาะแต่ว่าการใช้สาธารณูปโภคแล้วก็บริการสาธารณะร่วมกันเนี่ยความเสี่ยงต่ำมากค่ะที่จะมีการติดเชื้อเนาะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่สมาชิกครอบครัวของผู้มีเชื้อ HIV สามารถทำร่วมกับคนอื่นได้เนาะก็แน่นอนเที่ยวสงกรานต์ได้นะแต่ต้องขับขี่ยวดยานด้วยความระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเนาะแล้วก็กีฬาสันทนาการต่างๆก็ทำได้ตามปกตินะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่รุนแรงทำให้เลือดตกยางออกหรือว่าเล่นผาดโผนเนาะถ้ามีภูมิคุ้มกันต่ำอาจต้องงดการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบางประเภทนะคะที่มันจะมีโอกาสข่วนกัดหรือว่าอะไรให้เรามีเลือดตกยางออกเนาะแล้วก็รวมทั้งสัตว์ที่อาจจะมีหมัดมีเชื้อโรคแฝงอยู่กับตัวมันเนี่ยค่ะเช่นแมวนกพิราบอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันจะเป็นแหล่งของพวกเชื้อฉวยโอกาสต่างๆเนาะรวมทั้งการสัมผัสกับดินซึ่งเชื้อบางอย่างก็อยู่ในดินนะคะอันนี้กรณีที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนาะแต่ถ้าภูมิคุ้มกันปกติก็คือได้รับการรักษาได้ยาต้านไวรัสแล้วก็ผลการตรวจเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วเนี่ยนะก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะทำกิจกรรมได้เหมือนกับพี่น้องคนอื่นๆทุกประการเนาะอะไรที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะผู้ติดเชื้อ HIV ก็ทำได้หมดนะคะอะไรที่เสี่ยงก็คิดก่อนแล้วก็ใช้เหตุผลอธิบายเนาะถ้าเขาไม่ได้มีอาการของอวัยวะต่างๆเช่นเหนื่อยง่ายเพราะว่าปอดเขาไม่ดีจากการติดเชื้ออะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่ควรจะต้องไปหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรนะคะถ้าเป็นเด็กก็สามารถเรียนพละได้ตามปกติเนาะไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรในการใช้ชีวิตนะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็คือทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันไม่ได้โลดโผนไม่ได้แบบต้องใช้แรงต้องแบบเลือดตกยางออกอะไรมากเนี่ยก็ทำได้เป็นปกติใช่ไหมครับหมอครับ
ทำได้เหมือนคนทั่วไปเลยค่ะ
อืมนะครับทีนี้สมาชิกในครอบครัวเองเนี่ยควรจะพูดคุยกับเขาหรือว่าให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพหรือว่าให้กำลังใจเขายังไงดีครับถึงจะเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปเงี้ยครับ
ก็บทบาทของคนในครอบครัวนะคะที่เป็นที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็น HIV เนาะอย่างแรกที่สำคัญก็คือให้ความหวังเขาเนาะปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นคนปกติคนนึงนะคะถ้ายังไม่หยุดหายใจมีวันพรุ่งนี้เสมอเนาะอันนี้ทุกคนก็คงต้องคิดอย่างนี้เวลาที่รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจอะไรเงี้ยเนาะ
อันนี้คือใช้ได้กับทุกโรคนะครับไม่ใช่เฉพาะ HIV นะฮะ
ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานนะคะถึงมีการติดเชื้อ HIV ก็ยังสามารถเรียนต่อได้ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นได้นะคะที่ทำงานเนาะไม่ควรจะไปทำลายความรู้สึกของเขานะคะบางคนอาจจะเป็นแนวว่าพูดบ่อยๆมันจะได้ชินว่าให้มันบ่อยๆก็ใจร้ายนะคะไม่ควรจะทำเนาะ แล้วก็ไม่ควรเอาเรื่องราวของเขาไปเปิดเผยแก่คนอื่นนอกครอบครัวนะหรือแม้แต่คนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราเองที่มีพฤติกรรมทำนองชอบสร้างข่าวร้ายกระจายข่าวผิดคิดข่าวเองอะไรนะคะก็ต้องระวังเนาะคิดเสมอว่าผู้ที่มีเชื้อ HIV ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวเราเนี้ยเรารู้เรื่องของเขาเพราะเราเป็นคนที่เขาไว้ใจเนาะเขาถึงได้บอกได้เล่าให้เราฟังนะคะเราไม่ต้องหวังดีไปช่วยบอกต่อนะคะเพราะถ้าเขาอยากให้ใครรู้เขาคงไปบอกด้วยตัวเขาเองเนาะค่ะก็เพราะว่าทุกวันนี้ผู้ติดเชื้อ HIV ก็ขาดโอกาสหลายอย่างอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรจุตำแหน่งราชการเนาะการได้รับการดูแลจากแพทย์ในบางโรคเนาะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วนะคะ
ครับ
แล้วก็โอกาสที่จะใช้ชีวิตปกติทางสังคมอื่นๆก็มีอีกหลายประการที่เป็นข้อจำกัดเนาะแต่ในฐานะที่เราเป็นถ้าเราเป็นญาติของเขาหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเขาก็ยังจะอยู่กับเราไปอีกนานเนาะถ้าเขาได้รับการดูแลที่ดีทั้งกายและจิตใจนะคะในทางกลับกันถ้าสังคมใกล้ตัวเนี่ยยังไม่ให้โอกาสเขาความกดดันทางจิตใจเนี่ยจะทำให้ผู้ติดเชื้ออายุสั้นเพราะความเครียดเนาะแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตต่างๆเนาะดังนั้นถ้าคุณมีใครในครอบครัวที่มาบอกว่ามีการติดเชื้อ HIV เนี่ยพยายามหันหน้าเข้าหากันเปิดใจหากันนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดว่าทำยังไงจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้โดยไม่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเนาะ
ครับก็เปิดใจนะฮะก็อย่างที่บอกว่าแล้วก็พูดคุยในเชิงให้กำลังใจกับเขาแล้วก็ทำเหมือนเขาเป็นคนปกติอ่ะนะครับก็จะอยู่ด้วยกันได้ทีนี้คำถามอีกคำถามนึงครับถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับ HIV ที่ไม่แน่ใจหรือว่าสงสัยนี่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนหรือว่าปรึกษาใครได้บ้างครับ
ก็นะคะถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ HIV การติดเชื้อหรือว่าการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับหัวข้อเนี้ยนะคะสามารถตอบสอบถามได้ที่แพทย์หรือพยาบาลที่ทำงานเกี่ยวกับ HIV นะคะซึ่งจะพบได้ที่ไหนก็ที่คลินิก HIV ของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งนะคะต้องบอกว่าอย่าสุ่มถามไปเรื่อยนะคะเพราะว่าหมอและพยาบาลทุกท่านไม่ได้ที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเชื้อ HIV โดยตรงเนี้ยและเขาไม่อาจจะไม่ได้ติดตามความรู้ใหม่ๆเนาะอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันแก่เรานะคะทำให้เรากังวลใจมากกว่าที่จะเกิดความกระจ่างเนาะเพราะหลายๆคนอาจจะแบบชอบถามคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วใครให้คำตอบที่แบบตรงกับสิ่งที่เราคิดหรือว่ารุนแรงที่สุดโลดโผนที่สุดก็จะเชื่อคนนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกนะคะควรจะเลือกถามคนที่เราแน่ใจว่าเขาจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเราได้นะคะรวมทั้งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรก็อ่านแล้วต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคะเพราะบางทีก็มีทั้งข้อมูลที่จริงและที่เท็จนะคะเขาถึงเรียกว่าข้อเท็จจริงเนาะ
ครับ
ก็อย่างนึงที่ควรจะทราบก็คือทุกท่านสามารถเข้ารับบริการหาตรวจการติดเชื้อ HIV ได้ฟรีปีละ2ครั้งนะคะที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งหรือว่าคลินิกเลนนามก็ได้นะคะซึ่งก็จะคลินิกเลนนามก็จะอยู่ที่สภากาชาดของจังหวัดต่างๆนะถ้าพบเชื้อเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟรีตามสิทธิการพยาบาลของท่านเองนะคะเช่นอาจจะเป็น30 บาทประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์เบิกราชการก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาสงสัยอยากสอบถามแบบสายด่วนเนาะก็จะมีของกรมควบคุมโรคนะคะเบอร์1422นะคะก็ทุกวันนี้อยากจะเน้นว่าเราอยากให้เริ่มการรักษาเร็วนะคะถ้าทราบว่ามีการติดเชื้อเพราะว่าถ้ารักษาเร็วเนี่ยมีโอกาสจะผลการรักษาระยะยาวแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยจะดีกว่าเนาะถ้าท่านมีคนใกล้ตัวหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ก็แนะนำให้ไปตรวจนะคะแล้วก็เปิดใจพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆนะคะจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะคะ
ครับอันนี้ก็คือถ้าใครสงสัยก็ลองไปปรึกษาหรือว่าหาข้อมูลตามที่คุณหมอบอกก็ได้นะครับเรื่องของ HIV ก็จะได้เป็นเรื่องที อยู่ด้วยกันในสังคมได้อย่างปกตินั่นเองก็ตรงกับหัวข้อในวันนี้ก็คือครอบครัวสุขสันต์นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงลินดาเอื้อภัยบูลแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก่อนที่จะจากกันทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5 เล่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และที่0539460087ในวันและเวลาราชการนะครับวันนี้เราขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนไปพร้อมกับคุณหมอด้วยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่